galab wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta af Soomaaliga ee VOA oo idinka imanaysa Washington.
Garab Jimca bisha April sanadka 2022 waa 30 waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16.19 mitirban iyo bogga VOA somali.com saacadda Afrikada bari waa 4:00 galabnimo idaacadda waxaa idin daadihinaya Saare Ciidla Nuur iyo anigoo ah Abdul Qadir Maxamed Mursal
qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacaddayada galabnimo waxaa ka mid ah barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo ku saabsan xaaladda siyaasadeed ee Soomaaliya.
Maalin dhaweyd godkan waxaan u saarnay qarka inaan ku dhacno badbaadadeennina. Ilaahay wuxuu noogu soo dhiibay in dowlad goboleedka Galmudug iyo Hirshabeelle ay waraaqo soo saaraan oo ay dhahaan in arrintan laga noqdo, inuu ku raaco ra-iisul wasaaraha, inuu ku raaco madaxweynaha, in dowladda dowlad goboleedka Koonfur Galbeed iyadana ay ku raacdo, sababtoo dadku waxyaabaha aysan fahmayn waxay tahay hadday Koonfur Galbeed ay istaagto tiraahdo wixii la soo saaro dhan kuma aana raacinin, waxay noqon lahayd ciyaartii meeshaed inay taaganto iska daba wareegeyso.
Waxaad sidoo kale dhageysan doontaan Kenya oo sheegtay in sanad kadib ay xiri doonto xeryaha qaxootiga ee Kenya.
Waxaa kale oo dhageysan doontaan warbixin ku saabsan degmada Waajid oo yeelatay kulo deegaan oo cusub.
Qodobadaas iyo warar kale ayaan idin haynaa. Marka horese warkii dunida iyo Jamaal Axmed Cismaan.
Ergi gaar ah oo ka socda dalka Qatar ayaa la filayaa inuu toddobaadka dambe booqasho ku tago dalka Soomaaliya. Ergin gaarka ah ayaa lagu magacaabay Dr. Mutlaq bin Majid Al Qahtani, waxaana uu ku magacaaban yahay ergeyga gaarka ee wasaaradda arrimaha dibadda ee Qatar u qaabilsan la dagaalanka argagixisada iyo dhexdhexaadinta khilaafaadyada. Ergegan ayaa tagaya magaalada Muqdisho mana cadda muddada uu halkaasi u joogi doono, sida warar lagu kalsoon yahay sheegayaan. Ilo lagu kalsoon yahay oo codsaday inaan magacooda la shaacin sababo la xiriira inaan la ogolayn in warbaahinta ay la hadlaan, ayaa VOA u sheegay in ergegan uu kasoo qayb qaatay dhexdhexaadintii Taalibaan iyo Mareykanka. Qatar ayaa xiriir dhowla leh dowladda Soomaaliya, waxaana diyaaradda Qatar Airways ay ka mid tahay diyaaradaha tirada yar ee caalamiga ee tooska isaga kala goosha dalalka Soomaaliya iyo caalamka. Dalka India ayaa laga soo sheegayaa inay ka dhalatay talaal yari aad u xoogan oo la xiriira COVID-19, iyadoo guud ahaanba waddankaasi la sheegayo in dibadda uu ku yimid dhinaca bixinta talaalada COVID-19 looga hortago. Gobollo dhowr oo ku yaala dalka India ayaa laga soo sheegayaa in sidii la qorsheynayay ee ahaa in talaalka loo gaarsiiyo ee COVID-19 aanay u suurogalin, waxaana mas-uuliyiin ay sheegayaan in xaaladda dalkaasi ee dhinaca COVID-19 ay kasii dareyso maalinba maalinta ka dambeysa. India ayaa waxa ay soo tabisay 24 saac ee la soo dhaafay kiisas gaar iyo 386,452 kiis, halka dhimashaduna ay gaarayso 3,498, sida ku cad xogta wasaaradda arrimaha caafimaadka ee dalka India. Hase yeeshee, dhakhaatiirta caafimaadka dalkaasi ayaa sheegaya inay aaminsan yihiin in kiisaska COVID-19 ee dalkaasi ay 10 jibaar ka badan tahay tirada la soo wariyo maalin kasta. Ugu yaraan 44 qof ayaa ku dhintay kadib markii dad ay isku buurteen gudaha Israa'il kadib markii dadka ay isku soo baxeen munaasabad ka dhacday Israa'il Jimcihii, sida ay dhakhaatiir sheegeen. Ra'iisul wasaaraha Israa'il Benjamin Netanyahuna waxa uu dhacdadaasi ku tilmaamay musiibo aad u xoogan. Dadka ayaa nefqabatoomay kadib markii kumanaan dad ay isku soo baxeen gudaha deegaan ku yaala Israa'il kadib markii dadku ay u dabaaldegayeen munaasabad weyn oo ay u dabaaldegaan Yuhuudda Ortodoxka. Badi dadkaasi waxa ay meesha ka saareen awaamirti ahayd in dadku ay kala fogaadaan xilligan lagu gudu jiro COVID-19, oo dadku ay tahay inay kala fogaadaan si markaasi looga feejignaado faafitaanka cudurka coronavirus. Ra'iisul wasaaraha Israa'il Netanyahu ayaa dhacdadaasi ku tilmaamay musiibo aad u xoogan, isagoo caafimaadna u rajeeyay dadkii ku waxyeeloobay dhacdadaasi. Warkii dunida dhegeystayaal, waa nagaynta.
Mahadsanid Jamaal Axmed Cismaan oo inoo akrinayay warkii dunida.
Aynu ku bilownay golaha deegaanka ee degmada Waajid ee gobolka Bakool ayaa kulan ay yeesheen shalayto waxa ay ku doorteen gudoomiye ku xigeen. Warbixintan waxaa noo soo diray wariyaha VOA Mukhtaar Maxamed Catoosh.
Maxamed Cali Otshadiib. golaha deegaanka degmada waajid ee gobolka bakool ee dhowaan la soo dhisay ayaa doortay galankii dambe ee shalay gudoomiyaha degmada waajid iyo ku-xigeenkiisa. xilka gudoomiyaha degmada waajid waxaa u tartamayay ilaa 3 musharax, halka gudoomiye ku-xigeenka degmadana ay u tartamayeen 2 musharax. golaha deegaanka oo ka kooban 21 xubnood ayaa codeynay, waxaana xilka gudoomiyaha degmada waajid ku guuleystay 19 cod maxamed macalin yuusuf, halka gudoomiye ku-xigeenka koowaadna uu ku guuleystay mukhtaar maxamed awdheere oo helay 18 cod. gudoomiyaha la doortay ayaa hadal uu jeediyey, wuxuu ku sheegay inuu si cadaalada ugu adeegayo bulshada degmada waajid
si oo xor ee cadaalad ee ya codkingan dhiibatan walisin galantinka la kooytan wal magacaabisa iyo wal oo ama kordhasiin kusheenay meel kale lagu sheenay ma dabcan walisin codkinka dhiibatan saas dartii waybaasan laa hambalyo waybaasaas oo kala faday in aan antanku hambalyay walaaladay ama xildhibaanada oo golaha deegaanka u suban oo idin shaqeeyaan 4 sano hadareer toob ilaahay naftasiin ninka sameeyo insha Allah.
wasiirka arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Maxamed Abuukar Cabdi ayaa hadal u jeediyay doorashada markay dhamaatay. wuxuu sheegay doorashada ka dhacday degmada Waajid inay tahay mid taariikhi ah oo golaha deegaanka ay si dimuqraadi u doorteen gudoomiyaha iyo ku-xigeenkiisa.
aan la doorada kaliya macna ma sameeyayse markan koray, may macna sameey wada shaqeyntiisan la sameey doontaan. xildhibaanada golaha deegaanka degmada Waajid may fadaane sida wanaagsan iyo doorodan aniga garab suruman aniga la shaqeeyaan ani si daacad ee bulshadan aan ka shaqeey doonaan iyo imaamulisho may la raay wada shaqeyntu wanaagsan iyo samay doonan la ka deeyay degmooyinka kale isla saaso kale nabadoonada iyo bulshada Waajid may ku codsadaane ani maamulka garab suruman qofka hadii la doordo may la raay barana darbiga wala ku sheeg macna ma sameeyas markan way fadaane ani may la raay dadka la shaqeey waxyaabaha iyo qobadan lan kama hadnaga taas may ku maday taa astaanta dawladnimada sida dimuqraadiyada la nis doorday aragay tan geeka horeysiin ku ballan qaadnay isin inaysan doorado doontaan maamulkiin de maamulkii hore haasin la shaqay oo howlbadan ha qabadi markiisan ma hadiiden anaysan dooratan ka maasantin insha Allah ta'ala wasaaradda arrimaha gudaha waajibaadshe iyo waxyaabaha ku ka aadan ma la raayay samay doonta isla saas oo kale ballan qaadidi horumarinta kumid ahaayeen ee mashruucde silan sheelnaaya ma la raay waqti badan gali doogna laakiin wada jirkeena macna sameeyay Koonfur Galbeed oo wada leena aninu ku wada shaqayn isgarab surugniye dhamaantay macnaheena in sameeyse.
wasiirka arrimaha gudaha dawladda Koonfur Galbeed Soomaaliya Maxamed Abuukar wuxuu kaloo cadeeyay inay wadaan dadaalo lagu dhisayo dhammaan degmooyinka Koonfur Galbeed Soomaaliya.
wasaaradda arrimaha gudaha dawlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya oo madaxweyne Cabdiaziis aan igmaday in xirgeliida baahinta nidaamka dimuqraadiyeynta Koonfur Galbeed baahinta iyo gaarsiinta nidaamka maamulka degmooyinka fogfog mayba geekroomay degmada Waajid taasa ku shaqay doonta wasaaradda insha Allah ta'ala waan way rajay doonaa sida reer Waajid geekan is dooradan way ballan qaadeen tumisiyadka degmo oo Koonfur Galbeed ka koobanta ani saas la nis doorado doona tusaaladan anaga doonan sida bulshada reer Bakool diyaarankay may ku fadaane bulshada reer Baay ani saas nagadan tan shabeel laba hoosna saas nagada doonan insha Allah ta'ala.
waa degmadii afraad oo loo dhisay golo deegan gudoonkoodana ay doortaan. horey waxaa loo soo dhisay golaha deegaanka degmada Xudur oo ah xarunta gobolka Bakool iyo degmooyinka Bardaale iyo Diinsoor oo gobolka Baay ka tirsan. Mukhtaar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
dowladda Kenya ayaa shaacisay inay dib u dhigtay xiritaanka xeryaha qaxootiga dhadhaab iyo kaakuma oo qaxootiga ku jira ay u badan yihiin kuwa ka yimid Soomaaliya oo ay weheliyaan qaar u dhashay Suudaanta Koonfureed iyo waddamo kale. Kenya ayaa waxay sheegtay in sanad kadib albaabada u laabaysa xeryahaasi. Jacfar Kukai ayaa warbixintan nooga diyaariyey.
Kenya ayaa go'aankan ku dhawaaqday Khamiistii kadib markii ay kulan yeesheen madaxweynaha waddankaasi Uhuru Kenyatta iyo madaxa hay'adda qaxootiga qaramada midoobay u qaabilsanay UNHCR Filippo Grandi. Kenya waxa ay sheegtay inay xeryahani xiri doonto marka la gaaro 30 bisha Juun ee sanadka 2020. guddi ka socda dowladda Kenya iyo qaramada midoobay ayaa bilaabi doona qorshaha lagu dadajinayo xiritaanka xeryaha laga bilaabo 5 bisha May ee sanadka 2020 sida lagu sheegay qoraal ka soo baxay dowladda Kenya. Deeqow Deeriya Sagaar waa madaxa golaha qaxootiga iyo muhaajiriinta, waxaanu bare ka soo noqday jaamacadaha Nebraska iyo Kansas ee waddankan Mareykanka. waxa uu sheegayaa in muddo sanadka ah ee ka haray waqtiga ay Kenya sheegtay in ay albaabada u laabayso xirriyaha ay aad u dhowdahay, suurtagalna aanay ahayn in waqtigaasi lagu kala shaandheeyo qaxootiga xirriyahana lagu baneeyo.
Xilliga hadda la isasiiyey ee sanadka naftigiisa waxaan isleeyahay waa xilli aad u gaaban. In dad inta dad tiro 400 kor u dhaa 400,000 dad kor u dhaafaya in hal mar aqoonsi la siiyo qabanqaaba intaa ka badan bay u baahan tahay. Waxaan waxay u baahan yihiin tirikoob, waxay u baahan yihiin logistic fara badan baa galaya arrinta iyada sidaas inay usan u fududaan doonin.
Deeqo waxa uu ku doodayaa in Soomaaliya aanay xilligan ahayn meel qaxooti lagu celin karo. Waxa uu xusayaa in ammaanka Soomaaliya uu hadda ka liito sidii uu sannada ka hor ahaa.
Dadkan meel loo celiyo runtii malahan. Soomaaliya haddadan xasaasiyad baa ka taagan. Dadka qaxootiga ku jira ee dhadhaab ee Soomaaliya kasoo jooda intooda badanna waxay kasoo joodaan koonfurta Soomaaliya. Waa meel ama siyaasadda sida Muqdisho camal dab ka socda ama dhul dee niminkii Al-Shabaab ay haystaan.
In xilligan Soomaaliya aanay ahayn meel qaxooti lagu celin karo waxaa ku raacsan mid ka mid a odayaasha xeryaha qaxootiga dhadhaab oo goordhoweydii waramay.
Magaca waxaa la aaday Maxamuud Maxamed Eedan Garle. Eradani ahaan waxaan joogaa muddo ku dhow 20 sano. Annaga waan ka xunnahay qaxootiyada, micnaha qalbigooda, dareenkooda ay ka xun yihiin, ma fahanta, maadaama waddankeeni uu yahay waddan micnaha dartan amnigiisa, dhaqaalihiisa, waxbarashadiisa intaba la isku halin karin. Meeshaan joogno caruur baa noo joogto, waxbay ku bartaan gumnay oo micnaha oo caawinaad UN ka helaan, dibudejina UN ka helaan, waxbarasho free ah, amni. Hadda kale waqtiga helaad hadda aan ku dhino kale waa ogtahay Soomaali xaaladda mareyso oo mugdi bay sii gelaysaa. Dadkii joogaaba hadda looga cabsanaya inay qaxaan. Marka taa naftirkeeda anaga waxay nagu sii abuureysaa walwal iyo cabsiya nagu sii abuureysaa, ma fahanta.
Qoraal uu wasiirka arrimaha gudaha Kenya bartiisa Twitter-ka ku faafiyey ayuu ku sheegay in qaxootiga dib loogu celin doono wadamada ay kasoo jeedaan. Waxaa sidoo kale uu hoosta ka xariiqay in qaxootiga kasoo jeeda dalalka bariga Afrika qaarkood fursad loo siin doono in ay helaan ogolaasho shaqo si ay ugu shaqaystaan gudaha wadanka Kenya. Arrintan ayaa qaxootiga gaar ahaan kuwa waxbartay fursad u noqon karta halka ay culays hor la saari doonto kuwa ay noloshoodu ku xirnayd waxoogaaga raashinka ah ee ay hay-adaha ka helaan. Waa kan mar kale Deeqow Diiriya Sagaar uu ka sokow inuu madax ka yahay golaha qaxootiga iyo muhaajiriinta muddo dheer ku soo noolaa xeryahaasi.
Hadda meesha la yidhaahdo Dhadhaab waa dhul kulayla ah, dhul beereed ma ahan. Dadka qaxootiga ku nool looma ogola magaaladaas meel ka baxsan inay aadaan. Tusaale, hadday doonayaan dhaqtar inay u tagaan Nairobi ama Garissa waa inay warqad dib ku marida oo isbuucyo ama bilo qaadan kara ay sugaan. Marka deganaansho dalka Kenya meesha doonta aad kaga noolaanaysa haddii la isa siiyo, waxaan isleeyahay taas dad badan bay noloshooda wax badan ka bedeli kartaa. Waayo dadku way shaqaysanayaan, dhallinyaro waxbaratay baa jooga oo jaamacada ka baxay. Haddana dee dadka ma wada sinno oo dad aanan runtii cuntada yarta ah qaramada midoobay laga qaato wax ka baxsan aanan ku tirsanayn ayaa buuxa.
Mid ka mid a qaxootiga dhallinyarada ah ee Dhadhaab ku nool oo isagu asal ahaanba ka xun go'aanka ay Kenya xeryaha ku xirayso sannad kadib ayaa qaba in aqoontiisa uu ku shaqaysan karo haddii loo ogolaado in uu si xora ugu noolaado ugana shaqaysan karo goobtuu doono oo Kenya ah.
Magacaygu waa Maxamed Cabdulaah Cumar, waxaan ku noolahay xerada qaxootiga Dhagaxley. In muddo ah meeshan hadda qaxootiga waan joogay, meeshanaan aniga ku aqliyeystay, intaana wax ku bartay, intaana ku barbaaray. Walaahi arintaas ayada haddii ay noo hirgasho waan soo dhaweynayaa, insha allah waan soo dhaweynaya, waa arin fiican. Laakiin inay mustaqbalkeena iyo rajadeena intaas sano aan kusoo barnayna oo aan soo dhisanayna inay sida ay ku dhamaatay ku barbarto, walaahi billaahi waa arin walaa cadis ka leh. Midda ayada haddii aan dibudujin aan helana oo magaalooyinka waaweyna loo fasaxo oo aan ka shaqaysanno xornimo aan ku dhexelano sida deegaanka kale oo mid kale oo ku nool wadan Kenya, waa arrin noo fiicna. Waan soo dhaweynaynaa arrintaas nooc haddii noo dhacdo, haddii noo hirgasho insha allah.
Xeryaha qaxootiga Kenya ku yaala oo lagu tilmaamo kuwa dunida ugu baaxadda weyn leh waxaa camiray Soomaali waddankooda colaad iyo abaaro uga soo hayaamay. Caruurtii ku dhalatay ayaa hadda 30 jira, sida uu Deeqow Diiriya Sagaar madaxa golaha qaxootiga iyo muhaajiriinta sheegayo. Waxa ay ahayd in kol horeba ay dadkaasi helaan xuquuq intaasi ka badan, isagoo tusaale u soo qaadanaya waddamo bariga Afrika ku yaala oo qaxooti muddo ku noolaa dhalasho siiyey.
Waxaa kale oo ay runtii la mid tahay sida dadka qaxootiga ah ay ugu nool yihiin geeska Afrika sida dalalka Uganda iyo Tanzania, si la mid ah inay Kenya ugu noolaan karaan. Waayo Tanzania dhowaan ayay siisay dhalasha dad qaxooti ah oo kasoo jooday Burundi iyo Rwanda, ee halkaas qaxooti u tagay inay 30 sano ka badanna ku noolaan. Marka arrintan kolleyto akhbaarta laga helay ee twitterka ku soo qoray wasiirka arrimaha gudaha amniga ee Kenya waa arrin xaqiiqdii faahfaahin dheer bay u baahan tahay.
Kenya ayaa sheegtay inay xilligan ku jiraan xiriyaha dhadhaab iyo kakuma qaxooti ay tiradoodu ka badan tahay 430,000. Bishii hore ayay dowladda Kenya soo cusboonaysiisay go'aanka ay ku doonayso in ay ku xirto xiriyahaasi. Hay'adda xuquuqda aadanaha ee Amnesty International ayaa soo dhaweysay go'aanka dowladda Kenya. Mas-uuliyiinta Nairobi ayaa markii ugu horeysay shaaca ka qaaday inay damacsan yihiin in ay xiraan xerada dhadhaab sanadkii 2016 iyagoo ku sababeeyay walaac xagga amniga qaranka ah oo ay ku sheegtay suurtagalnimada in dagaalyahanno ka tirsan Al-Shabaab ay ku soo dhex dhuuntaan qaxootiga. Xiriirka ka dhexeeya Kenya iyo Soomaaliya ayaa meeshii ugu xumayd gaaray sanadkii tagay markaasoo ay dowladda federaalka Soomaaliya xiriirkii diblomaasiyadeed u jartay Nairobi iyadoo ku eedeysay in ay faragelin ku hayso arrimaheeda gudaha.
Mahadsanid Jacfar Kuukay, halka aad nagala socotaana waa Washington.
Haatana dhegeystayaal, ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka. Waxaa magaalada Muqdisho noogu soo diyaariyay wariyaha VOA Cabdicasiis Barrow.
Kulanti waxaan wanaagsan qiyaartay nala socoto ku soo dhawaada barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo idinkaga imaanaya Muqdisho. Waxaa idinla socodsiinaya anigoo Cabdicasiis Barrow ah, waxaana guud ahaan uga hadli doonaa xaaladda siyaasadda Soomaaliya, ammaanka magaalada Muqdisho, iyo weliba arrimaha doorashooyinka oo waayadii ugu dambeysay Muqdisho si weyn looga dareemay dhibaatooyinkii kusoo kordhay caasimadda oo la xiriiray arrin la xiriira doorashada. Barnaamijka waxaa igala qayb galaya Senator Axmed Macalin Cumar oo loo yaqaan Nadiir oo ka tirsan baarlamaanka aqalka sare ee Soomaaliya, iyo sidoo kale Professor Liban Xuseen Ciise oo ah baray jaamacadeed, sidoo kalena ah xubin firfircoon oo ka tirsan bulshada rayidka ah, iyo sidoo kale siyaasi Rooda Cabdullaahi Colaad oo hore u soo noqotay gudoomiyaha degmada Waaberi ee magaalada Muqdisho, haddana ah xubin u dhaqdhaqaaqda arrimaha bulshada, iyo xildhibaan hore Xuseen Maxamed Maxamed oo loo yaqaan Gaagaale. Dhammaantii ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda, waxaan jeclahay inaan marka hore ku bilaabo Professor Liban Xuseen Ciise oo isaga ka tirsan bulshada rayidka. Magaalada Muqdisho waydii ugu dambeeyay dhibaatooyin aan dhacay oo colaado ah oo ay sabab u ahaayeen isbarwaagii siyaasadda, hadda iga warantaa bulshada rayidka ah sidee u dareenteen kaalin noocaysa qaadata?
Bismillah raxmaan raxiim. Runaantii waxay ila tahay dhibaatadii dhacday maalmihii ugu dambeysay waa dhibaato inta aan ka digaynay annaga bulshada rayidka haddaan nahay. Markii bilaabatay barnaamijka ismarwaaga siyaasadeed ku samareeb 1, 2, iyo 3 waa intaba waan tagnay. Waxaan isu dayeynay mar walbaba inaan dhinacyada fikradahooda inaan isku soo isku dayna culays saar, ilaan tabar kale wax kale awood kale ma lihin. Inta badanna way soo dhaweynayeen, laakiin waxaad moodaa arrimihii mar walbaba khilaafaadku uu sii kordhayay. Marka ilaa hadda middii ugu dambeysay ay gaartay gacanka hadal iyo hub iyo ay gaartay kolkii mowduuci ama shirki Afisyoni markii ismarwaaga ka dhacay, oo dowladuna tiri waxa weeye dariiq xiran buu gaarsiisan yahay, kadibna baarlamaanka arrinta loo gudbiyey oo muddo lagu sameeyey 2 sano in gadaal lagu daro si loogu diyaariyo doorashooyinka oo loo arkay waxa dhanba inay tahay extension. Marka taas baa waxay keentay in siyaasiyiintii, murashaxiintii, iyo dadkii saamilaydii rajada ka lahaa iyo dowlad goboleedyadii awalba ay iska soo horjeedeen xukuumadda federaalka ay diidaan. Marka taasna waxay isku bedeshay dagaaladii barakac baa ka yimi.
Waatahay senatorkan rabaa inaan siiyo Nadiir. Waa la socotay waxay Muqdisho maalmihii ugu dambeeyay ka dhacay oo dad fara badan oo kumanaan ay ka barakacaan caasimadda Soomaaliya. Maxay leen la muuqatay arintaas inay salka ku haysay weliba marka loo yimaado arrimaha siyaasadda ee dalka?
Bismillaahi raxmaani raxiim. Horta runtii waxaan horta uga tacsiyeynayaa marka ugu horeysa dadkii ku dhintay waan maaragtay jannadii Allah ka waraabiyo, dadkii ku dhaawacmayna Allah ugu booga dhayo, kuwii ku barakacayna Ilaahay ha u fududeeyo, nabadna guryahooda Allah ugu soo celiyo. waana ka xunnahay runtii inay taas dhacdo. Runtii waayada dambaba culayska iska jiray wax badan ba dadku shacabka Soomaaliyeed ay la socdaan. Runtii waxaan isleeyahay arrimo badan oo runtii aan islahaa sidaan way ka fiicnaan lahayd in shacabka Soomaaliyeed sidaas intii loo dhexgalo la qaybiyo, ciidamadii dowladda la dhexgalo habka oo ay niman siyaasiyiin oo saaxiibadana ay sameeyeen runtii ma ahayn mid bulshadana ay ku faraxsanayd. Dowlad ahaanna runtii waxaan runtii aan leeyahay aad iyo aad waxay ku mahadsan yihiin, waxay muujiyeen dulqaad weyn oo runtii aan isleeyahay haddaysan dulqaadkaas aysan muujinin dowladda muujinin runtii khasaaro badan baa imaan lahaa. Marka waxaan isleeyahay runtii waa waxaan ka xunnahay dowladda iyo maamul goboleedyada runtii mudan sharaf badan bay mudan yihiin maamulada maaragtay siyaasadeedu ay tahay midda runtii dowlad jacaylka ah galmudug iyo hir shabeelle iyo sida hadda koonfur galbeed iyo gobolka Banaadir.
Gagale Nadir sida uu sheegay senatorka waxa uu leeyahay siyaasiyiin ayaa dhexgalay ciidamadii bulshada oo kala qayb qaybin sameeyey, taasina dowladda waxay samaysay buu leeyahay dhimrin, taasi ma ku muuqato markaad xaggaada eegto?
bismillah alxamdulilah salaatu wasalaamu calaa rasuulillah ama bacd. Runtii horta waan u tacsiyadaynayaa wixii dhibaatadii dadka ku dhintay iyo dadka ku dhaawacmayba ilaahay ha caafiyaan leeyahay, kuwii dhintayna samar iyo imaan ummadda soomaaliyeed allah ka siiyo. Way ila tahay mas-uuliyaddaas dadka iska leh ama meeshay ka timid inay iska caddahay, marka kolley ayagane ama adduunyada lagula xisaabtami doona ama aakhirada xisaabtaas u geli doontaa. Taa aniga halkaasaan dhigayaa. Tan kale saaxiibkeen mas-uuliyaddaas waxa iska leh cid kale ma laha dowladda iska leh, waayo dowladdu waxa loo igmaday inay badqabka ummaddan iyo inay doorashooyin afar sanaba mar ay dhacdo. Maadaama ay gaarsiin weysay waxay ahayd inay dadka kula soo noqoto ay tiraahdo war wixii aad noo igmateen waa gaarsiin weyne, ammaanadii ma sii wadaynaa oo maaragtay ama ay doorasho geeyaan. Maadaama ay ku fashilmeen waxay ahayd inay hadda ammaanad iska celiyaan runtii, maadaama ayna mid kale gaarsiin karinin.
Rawda waxaad ka mid tahay siyaasiyiinta gabdhaha ah bulshada rayidkaana ka shaqeeya u shaqeeya arrimaha bulshada. Markaad eegto xaaladii Muqdisho ay ku sugan tahay dhibaatooyinkii la soo maray, dareen noocee aad gelisay?
Xaqiiqadii waxay tahay waxyaabaha aan indhaynayay waxaa ka mid ah maadaama qaybo kala duwan ee bulshada aan ka shaqeeyo, dareenka dadka sida uu isku bedelay ama sida xaaladan ay u saameysay. Waxaa jirta inaan soo agmaray xaafad airport oo ku taalo oon arkay maamo dabaq weyn sar ee hoqteeda fadhiso oo madaxa gacanta u saaran tahay. Waa u soo degay because aad baan waxaan u indhaynayay sida dareenka dadka. Waa weydiiyey waxaan ereyay nabad ma jirtaa, sideen ku caawin karaa? Waxay tiri hooyo jihada dhan baa iga wareersan, ma aqaan waxaan sameeyo. Waxaan ka soo qaxay Barmuudo xaafadda Hodan, waxaan dukaan ku leeyahay Xamarweyne, maanta dukaankayga ma fura. Sabta aan fadhiyana waxaa u shaqaysa gabar yaroon dhalay, waxaan rabaa gabadha yartan inaan wato oo aan qaxo oo aan u qaxno ceelasha biyaha. Irsaaqadiina soo gelaysa waxaan ahaa hooyo gabadheedu u shaqayso, aniga dukaan baa ii furna, cashuur baan bixinayay. Bulshadii dadka wax isaysaan ka mid ahaa oo ama hal adeegii bulshada sameynaysa amase dowladdu ay cashuurta ka qaadanaysaan ka mid ahaa. Maanta laakiinse waxaan taaganahay anigana inaan barakaco gabadhii shaqadayda ka wato, aan u barakaco ceelasha biyaha. Hooyadaas fikradeedu way taabatay, magacaan ula baxay marka oo la hooyo magaalo. Hooyo magaalo waxaan ognahay dumarka Soomaaliyeed adkaysigooda inay yihiin dadkii wadanka usoo dulqaatay maalin walba dagaalka iyo dhibaatada markay ku jireen. Waxaa jirta maanta oo nasiib dara ah inaysan ka mid ahayn dadka miiska siyaasadda go-aanka ku gaara oo arrin aad u xanuun badan. Sida hooyo magaalo kalena ay yihiin dadka dhibaatadu ay maalin walba taabanayso,
aniga wixii dhacay baryihii la soo dhaafay kuma tilmaami kara nasiib darro. Waxaan ku tilmaami karaa in ay tahay mas-uuliyad darro ka imaatay siyaasi kasta iyo qof kasta oo xakameyn lahaa.
Ma kula tahay mas-uuliyadda codkooni inay qaadanayso?
Waxyaabaha aan qoray ama qoraalo aan soo aan sameeyaa waxay ka mid ahayd hooyo magaalo oo kale dadka ah ma ay sheegi doonaan yaa mas-uuliyadda iskale, ma dowladda iskale, mise mucaaradka iskale. Laakiinse xanuunka ka dhashay cawaaqibka iyo isku tanaasul la-aanta ka imaatay dowladda iyo mucaaradka dhibaatadeeda baa saameyn doonto oo ay dareemi doonaan. Waxyaabaha laakiinse ugu nasiib darada badan oo aan dhahayo waxaa loo baahan yahay in wax laga bedelo waxay tahay bulshada rayidka. Bulshada rayidka waxay u baahan tahay inay noqoto dad kale oo siyaasigu markuu qadka ka baxo ama se xukuumadda ama dowladdu ay qaban karaan waa inay celin karaan, waa in xakameynu ay jirto.
Waata aad baad umahadsan tahay Iwaan. Waan ku soo laabanaya anigoo su-aashaasi Professor Liman oo bulshada rayidka ka tirsan u rejin doona. Senator Nadir, xildhibaan horegaalkaale waxa uu leeyahay mas-uuliyadda waxay muqdisho ka dhacay dowladda ayaa qaadanaysa oo doorashadii laga rabay dalka gaarsiin weysay, haddana laba sano dheeraada qaadato qalalaasii siyaasadda salku ah, arrimahaasi ma aqbalaysaan markaad fiirso?
Horta waxaa jirtaa annagu inaan Soomaali baan nahayoo inta badan dad wada isu og oo wada maaragtay xogta iswada og se wada dhaafsataanna cidda diidan doorasho in la qabto waxaad moodaa inaan la tilmaamaynin si kale iyo caro kaleto iyo meelo kale maaragtay layska aadayo. Waxaan ii sheegaa oo hadda maanta aan rabaa inaan sheego waxay tahay madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo runtii waxa uu diiday isagu dalkiisa iyo dadkiisa iyo shacabkiisa iyo diintiisa uu u diiday inuu maaragtay maxaan ku yidhahdaa inuu lagu dhibaateeyo ayaa dhinaca kale loo wareejiyey. Taas weye markaa midda caqabada ama dhibaatada ee ogaga timid shacabka Soomaaliyeed iyo dowladnimadii. Marka doorashada wixii lagu heshiiyey aad ogeysid 17-kii September wixii lagu heshiiyey dadkii gacanta u taagay baa kamid ahaa ahayd ay layidhi waa heshiis siyaasadeed, sidaa darteedna kama doodi kartaan, waa inaad ansixisaan. Waxaa sidaas u ololeynayana waxaa kamid ahaa maamul goboleedyada oo inta badan iyagu markaasi awoodda isa siinayay oo annagana in markaasi ay heshiiskaasi nagu qasbay inaan gacanta u taagno ka doodin. Hataa runtii wixii lagu heshiiyey maalintaas yaa diidan waay. Anu waxaan tilmaami lahaa dadka diiday waxaa kamid ah maamulkaasi oo Puntland kow ka yahay, isaga wuxuu yahay waa midka keliya ee caqabada ku ah inay doorashadan horey u socoto. Maxaa yeelay wax isaga ka maanacaya ama ka horistaagaya in doorasho la qabto haba yeelatee ma jirto haddii siyaasad kale aysan ku dhex jirin. Marka waxaan isleeyahay cidda diidan waay, Soomaaliduna way ogtahay, adduunyaduna way ogtahay, shacabka Soomaaliyeedna way ogyihiin. Cidda diidan dowladdu waxay diyaar la tahay. Oo hadda horka ugu dambeeyey wuxuu yidhi ninkii wixii ugu dambeeyey muxuu ahaa, hadda waxay diyaar la tahay in wixii lagu heshiiyey maalintaasi in maaragtay maxaan ku yidhahdaa ii sheeg ee doorasho lagu aado maanta bal hala arko.
Puntland baad eedeyn usoo jeedisay inkasta aysan nala joogin, haddana wasiirada Jubbaland iyo Puntland shir jaraa'id ay ku qabteen Muqdisho waxa ay tilmaameen dowladdu marka ay sheegtay shirka inuu istaagay waxay tilmaameen inay la socdeen shir socday laakiin aysan ogeyn shir fashilmay. Taasoo ma aha mas-uuliyad si gooni loo saari karo.
Ma jirto. Waan ognahay shirka imaada mar walbaba labadii maamulood u dambeysay shirka inay yimaadaan bay diideen. Shirka in meeshii uu taagnaa laga wado oo ay yimaadaan bay diideen. Shuruudo aanan meesha ku jirina way keensadeen. Shuruudahaasaan wadanaa, haddii shuruudahaas laga wada hadlayana miiska wada hadalka waa imaanaynaa, haddii kaletana ma imaanna ayay ahayd. Saas darteed markaa maslaxadda iyagu markaasi ay arkaayeen tii uu farmaajo diiday ayaa iyaga dhinacooda loo wareejiyey. Warku wuxuu ku dhanyahay tii isagu uu diiday inuu dalkiisa iibsado oo dadkiisa iibsado oo shacabkiisa u iibsado. Tii ahayd rag ogolaaday bay ahaayeen nimanka diiday doorashada ka hor yimid.
Waata cidda la iibinaysa la isweydiinaya su-aashaasi meesha u socota. Laakiin waxaan jeclahay Professor Liban inaad siiyo rawda waxay tiri waxaa loo baahan yahay bulsho rayid oo kale oo xakama noqon karta. Taa ma tiin maanta warkaad eegto?
Bismillaahi raxmaan waxaan isleeyahay bulshada rayidka intii burburkii dalka ka dhacay hormuud waxay u ahaayeen abuurista adeegyada bulshada iyo wax allaale iyo wixii nabadda caqabad ku noqonaya in laga suuliyo. Waxaan xusuustaa magaalada Muqdisho oo 70 isbaaro ay taalo ee gabdhihii iyo wiilashii civil society ku heshiiyeen inaan nin walba ayagoo qabaa'il kala duwana inay u tagaan oo yiraahdo ilaa in laga qaada ayagoo isku duuban wax weyn bay ka tareen. Laakiin hadda waxaad moodaa awal wuxuu ahaa waxaa lala hadlayay nin hogaamiye kooxeed ah oo meel jooga oo qaraabadiisii iyo meel laga qabta leh ayaa laga hadlayay. Maanta waxa weeye dowladnimaa la soo gaar dowladnimada soo gaaritaankeedana gundhug bay u ahaayeen, yaana dhaafina meeshaas oo shirarkii carta waxaa saldhig u ahaa civil society-ga si ay u tumaado dowladnimada Soomaaliyeed, si usoo hanhana qaado ama u sameeyo iyaga ayaa kuw ka ahaa. Laakiin kolkii dowladnimadii ay dhisantay ay dadkii dowladnimo la bilaabay waxaa bilaabatay qolo walbaba inay kursigii iyo wixii iyo masaalix kale ayaa soo baxay, masaalix kale soo baxay. Marka pressure-koodu wuxuu ku haray keliya in ay culaysaar ay saaraan oo isku dayaan waxyaalo kale. Waxaa ka maqan walaashay rooda arrinta ay tabayso, waxaa ka maqan bulshada caalamka waxyaalaha ay sameeyaan. Waxaa ka mid ah in ay mudaharaadyo u soo baxaan, waxaa ka maqan in ay gadood bulshadeed la sameeyo, waxaa ka maqan in shaqo joojin la sameeyo, waxyaalaha oo dhan. Marka duruuftaas, duruufta waddanka ku jirtay iyo isla qabsiga bulshada rayidka ayaa waqti u baahday. Hadda laakiin waxaan isleeyahay sidii hore bulshada rayidka aad bay uga xoogan tahay. Waddanka oo dhan marka laga fiiriyo waxaa la sameeyey guddi isku xira oo connection isku wada xira oo dhammaan maamul goboleedyada madax bay leeyihiin. Marka hadda waxaa ku jira sektorada oo dhan, sektorkii waxaa ku jira ganacsatadii, waxbarashadii, caafimaadkii, midiyadii iyo wariyaasha, wax kasta ayaa ku jira. Marka maalindhowd bayaanka aan soo saarnay sidaaba u ahaa, haddaanan nabaddan magaalada Muqdisho saacana laga daynin in la qaadi doono tallaabooyin si isku duuban in loo qaadi doono. Marka Ilaahay idankiisa waxaan rajaynaynaa annagoo dadaalkaa wadno ayaan maqalnay arrimahan farxadda leh iyo tanaasulkan ka yimi maamul goboleedyada labada ah iyo prime ministerkii qaatay madaxweynihiin uu waafaqay. Intaas marka waxaan isleenahay sidii ay ku hirgeli lahay wax badan bay soo kordhis.
Professor Liban, waad mahadsan tahay. Gaagaala, markii aan u imaano dhibaatooyinkii Muqdisho ka dhacay, saameynta adag ku yeesha dadka, waxaa lagu eedeynayaa mucaaradka xaafada ku yaala Howlwadaag iyo Hodan, dadkii iyagoo aan dagaal fahansanayn ama dagaalba uusa socon, in guryaha intay u qaraacaan ay soo saareen oo ay dad fara badan ku barakacaan, mas-uuliyaddaas dowladda miyaa qaadanaysa mise mucaaradka?
Sideedaba maaragtaa dhibaato meel nabada qofkii bilaaba ayaa qaadanaya. In dagaal dhaco oo qorya la qaato, in loo baahdo maxaa sababay? Waxaa sababay dowladnimadii dhibkaad aragtay 30 sano ummaddu ay dhibkaad aragtay kasoo martay, haddana rajada weyn geliyay ummadda oo layskugu yimid oo jacayl iyo dowlad jacayl iyo dib u dhis iyo isdhexgal timid ayaa waxaa lagu riday god. Anu waxaan dhihi karaa runtii wuxuu ahaa afgembi aan markaa dhiig ku daadan. Anigu markaa waxaan leeyahay dadkii arrintaas reactionka ka keenay ee yiraahday may hayaa nalo celin meeshii, dadkaasu waxay ahaayeen dad ummadda Soomaaliyeed badbaadiyay runtii. Waayo annaga waxaa xal ahoon inteenuba hadda aan iskula joognay oo qof walbaaba rajas xilligan markii lasoo gaaro ama xilliga doorashadu soo dhowdahay, waxaan ognahay magaalada Muqdisho dhan hoteeladu way buux jireen, adinkuna marqateed igatiin. Waxaa socday dhaqdhaqaaq xoog leh, nin walbaaba wuxuu ordaa nin xildhibaan u orda, nin marka madaxweynaha campaigner u noqda, intaasaa soo geli jirtay. Laakiin hadda waxaa diiday haddan yaa loo dhiibay? Horta cid oday ay leedahay dalkan yaa oday looga dhigay? Waxaa looga dhigay dowlad aan loo dhiibay. Dowladdaasa waxaa laga reebay inay ku soo sinto gacmaha ummadda mar kale dib ammaanad ugu soo celisay, tiraa anagu waxaan idin diyaarinay miiska aad ku tartami lahaydeen ee tartama. Hadday helaan waa la sugi lahaa 4 sano. Haddii ay waayaan ay qof kala qaataan, sidii oo kale qor isku dhiibkay ayaguna iska tegi lahaayeen, wax barbaleena ma lahaateen.
Nadiir baan jeclahay inaan siiyo. Dalka dowladda ayaa isku dhiibay, xukunka isku wareejiyay, oo laba madaxweyne hore ayaa xilka isku soo wareejiyay, ilaa madaxweyne farmaajo loo yimaado xilka lagu wareejiyay. Isku wareejintaasi marnaba maysan dhacan Muqdisho in la qaxo ay dagaal gasho. Soo qaxitaankii iyo xaaladan in hub la qaato keentay. Soo ma eka dowladda aad la aragtay tahay inay halis ku tahay dimuqraadiyadda?
Maya, waxaan horta heshiiskii 17kii September ee bilaha laga joogo waad ogtahay ee waxayna ahayd xilibaanka ugu dambeeya in December meesha ku dhamaato in labada aqalba la soo xulo ee tan kale ee heshiiskaasi cidii ka hortimid ama diideyna oo wax la isku ogyahay waay laakiin dawladdu runtii tanaasul badan iyo wax badan oo ay sameysay heshiiskaasi inuu socdo wax badan bay isku dayday ha ahaato way ku talagashay doorashada inay waqtigeeda ku dhacdo waqtigeeda inay doorashada ku dhacdo dadkana waxaad moodaa waxyaala yaryar inay iskaga yar qasan yihiin ninka madaxweyne inuu u tartamo doonaya maalinta uu xildhibaan ka yimaado ayuu madaxweyne u tartami karaa laakiin waxaa la rabaa markaa laakiin in iyagu nimankaasi mucaaradka oo kaleeto maanta inay shacabkii ay dhexgalaan oo abaabul ay ku dhex sameeyaan waxaa uga fiicnayd oo ciidamadii ay kala qaybiyaan oo ciidamadii ay iska soo horjeestaan oo qaarkood hubkii ay dhinaca shisheen mucaaradka ay la galaan aan isleeyahay waxaa uga fiicnayd inay yidhaahdaan habkii ay xildhibaanada doorasho ku aadi lahaayeen inay dowladda kala shaqeeyaan ra'yigaasi inay la yimaadaan alreemooya iyadoonaga waxaa nala gudboonaa waxay ahayd wixii nala gudboonaa heshiiskii aan ku heshiinay ee lagu heshiiyey ee dowladda federaalk iyo maamul goboleedyada kaas inuu shaqeeyo go-aankana uu kaas u ahaa cidda ka socon weydana waxay ahayd maamulada jira qaarkood bay ahayd
wataerooda markii aad eegto dooda labada dhinac bulshada rayidkuna u imaan doona oo la isku tuurtuuraya cidda mas-uuliyadda qaadanaysa waxaad sheegtay in imaan doonto la iska cadayn doona laakiin in doorashadu ay dib u dhacdo khilaafaadkan siyaasaddu ay soo taagnaadaan saameyn intee laegay dadka ku yeesheen weliba markaad egtaan nolosha muqdisho
saameyn adag oo aada u weynay ku yeelatay dhaqaalaha saameyn badan bay ku yeelatay oo waxaad arkaysaa dad badan oo qurbijoog ahaa oo rabaan inay waddanka kusoo noqdaan dhulal ka gataan dadka aniga aan arkay baan ka hadlayaa oo dhahayo waxaan sugaynaa xilliga doorashada ay dhacayso dad badan oo hami lahaa oo rabaa waxyaabo kala duwan inay waddanka ka samaystaan waddanka horeyba u socday dad badan baa soo noqonaayo waddanna waxaa dhistaan dadkiisii dadkiisii markay dib ugu soo noqdaan marka saameyn adag ay ku samaysay qaybaha kala duwan dhaqaalaha ahaato amnigii farahu kasii baxayaa waxaa dhici karto hadda in qayladii waxaa la yidhi qayladii yarta qolaysa uga darinin saan haddii ay kusii socoto maantay nala taagan tahay oo dhibaatadii weli waa taagan tahay in heshiis siyaasadeed la gaaro oo ay gaaraan dowlad goboleedyada heshiiskii September 17 la saxiixo maanta waxay u baahan tahay dhaqaajin waxay u baahan tahay dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka in ay u tanaasulaan shacabka soomaaliyeed ee aada aragtay dhibaatada aragtay beryihi la soo dhaafa la kulmay ma ahan dadku waxay ka fikerayaan keliya shacabka muqdisho jooga inay saameysa waxay saameysa shacabka gobolada waxay saameysa shacabka qurbaha jooga sababtoo ee magaalo waxay ka nooshaa magaaladu muxuu ahaa caasimadu waa madaxii waddanka haddii madaxa uu ku xanuunay jirka intiisa kale kuma caafimaadayso dadka dhan ay saameysay marka tanaasul uma baahna anaa gar leh uma baahna anaa geesi ah uma baahna anaa aqaana siyaasadda waxay u baahan tahay yaa u tanaasulaya shacabka oo aan god ku ridaynin waddankan waqtiga dheer ay qaadatay inuu soo baxo taasna waxaa loo baahan yahay inay dhexda u xirato dowladda federaalka geed dheer iyo geed gaaban u korto sidii loo qiin lahaa dowlad goboleedyada oo dhan ayna loo saxiixa lahaa heshiiska September 17 dowlad goboleedyadana waxaan kula tali lahaa in aysan xariga adkeynin xariga haddii la adkeeyo wuu go-ayaa
oo tahay professor liban waxaad la kulanteen dhinacii dowladda sidoo kale waxaad la kulanteen dhinacyada mucaaradka oo kasoo horjeeda hadda ciidamada ku haysta muqdisho waxaad iga warantaa dadaaladiinu labada dhinac siday usoo dhaweeyeen iyo haddii ay jiraan wax caqabado aad la kulanteen
bismillah waxaan isleeyahay markaan hadda la joogay caqabaadka hore qofka laga tago markii hadda la joogay waxaad moodaa labada dhinacba way arkeen way u bislaadeen waxaa weeye waddankii magaaladii oo qaxwi ka dhacay dagaal waxyaalo aan la maqlaynin ee dhowr sano oo nagu dambeysay daryanka mataqaanaa rasaasta iyo rafaadka iyo habeenka waxa kala socda ayay ahayd subaxdii kulkii la gaaray magaalada bajaajka iyo maxaa la yidhaahdaa caasiyada shaqo kale ma qabanaynin wax kale mahay dad bay qaxinayeen. Daraasadii ugu dambeeyey laga soo saaray waxaa la yidhi 60,000 to 100,000 oo qof inay subaxda keliya ay hadduu sii socon lahaana wax weyn bay sii gaari lahayd. Markii waxa ay arkeen eedu marka waa siday hadda yacni walaashay tilmaamtay yaa leh iyo qof kastaba ma noqono qof kastaba shaabada way ku dhacaysaa, xukuumaddana way ku dhacaysaa, qoladan maxaa la yidhaahdaa mucaaradkana way ku dhacayaan labadaba. Walidaalika labadaba waxaanan marka aan la kulannay way soo dhaweeyeen fikradda ah in la sameeyo, laakiin waxa ugu horreeya xabad joojin iyo nabadda wixii siyaasaddana ha laga heshiiyo. Siyaasadda waqti bay qaadan kartaa, laakiin waxaanan waqti yacni aan sugi karin ilmaha iyo dadka rafaadsan iyo dhiigga daadanaya. Marka prime ministerka kolka aan la kulanayna aad buu usoo dhaweeyey, wuxuu yidhi insha allah waana la falgelaynaa buu yidhi wixii dadaalo ah. Murashaxiinta kolka annaga la kulanay oo baaqooda iyo mumasilkooda iyo kullin aan la kulanayna si xoog leh usoo dhaweeyeen arintaas. Waxay yidhaahdeen annaga waxyaalaha ugu muhiimsan waxaan samaynay cabsi annaga aan cabsanay ayaa keentay annaga, laakiin haddii ammaan aan helo siyaasadda tartan baan ku tala jirnay, laakiin handadaad baan dareennay, handadaadaas ayaan mataqaana arrintaa keentay. Marka haddii handadaadan aan weyno waan mataqaanaa waxba kama qabno nabadda inay soo noqoto. Marka baaqadaasaan annagana waxaa weeye marka alxamdulilaahi dhinacyo badan oo odayaal oo dhaqameeda ugaasiya ayaa iyagana galay. Marka maamul goboleedyadii labada ahaa ee sida xoogga u sameeyey marka natiijadan fiican baa ka soo baxday.
Waa gartay senator Nadir madaxweynaha Soomaaliya khudbada ayuu jeediyey, waxa uu sheegay sabtidiina golaha shacabka ee baarlamaanka uu hortagay, waxaa ka muuqatay inuu aqbalay khudbadiisa sida dadka ay u fasireenba in 17-da September heshiiskii la gaaray uu jecel yahay in la fuliyo weliba aan shuruud lagu xirin. taama noqonaysaa ama dadka qaar sida u fasirayaan maquul ay agtahay in weli caqabad qiyaar gelin la'aan ay muuqato?
Waxaa jirta horta baarlamaanku waa hay-addii sharci dejinta waaye, sharcigan kuu sheegaye heshiiska ahaana wuxuu ahaa midkii baarlamaanku ay ugu dambeyntii la horkeenay waaye. Kan dambe ee 12 Abriilna waxay ahayd kii ay baarlamaanku ayuu go-aanka ay baarlamaanka soo saareen ee madaxweynahana uu siixay. markaas waxay u malaynayaa si aniga ila tahay inuu madaxweynaha ka codsan doono maadaama go-aankii saaxiibadii maamul goboleedyada iyo prime ministerkii iyo isagaba ay go-aankii ayideen runtii baaqa ahaa ee dadka maaragtay walaalka samaha jecel ay soo jeediyeen sida civil society oo kaleta ay soo jeediyeen oo runtii ahayd in maaragtay maxaa ku jiraa wax laga bedelo wixii keenay xabad in laysku qaato. Runtii waxaan isleeyahay marka madaxweynaha inuu codsi u geyn doono baarlamaanka uuna ka codsan doono in go-aankan dambe heshiiskan dambe ee dadku maaragtay ay dib ugu noqonayaan heshiiskii 17-kii September lagu daray 16-kii February in dib loogu noqdo heshiiskaas baarlamaankuna ay laalaan heshiiskii dambe kulli sida aan qiyaasiyo taas buu ka codsanayaa baarlamaanka. laakiin ma filayo inay baarlamaanka Soomaaliyeed inay hab kaleeto u maaratay shacabku laftirkoodu waxyaalo badan oo isla dhexmamarayeen baabriyaha labada beri baa la hadalhayay inay wax caqabad oo kaleeto ay jiri doonto ma u qabo. taasaan isleeyahay madaxweynahana dastuuri waaye inuu baarlamaanka uu hortago,
laakiin qiyaar gelin la-aan baa la sheegaya. waxaa la leeyahay madaxweynaha hadii uu yidhi heshiiskii 17-kii September waa in sidiisii loo dhaqan geliyaa iyadoo aan wada hadal kale iyo shuruudo kaloo dheeri aysan imaan, taama noqon kartaa khiyaar gelin la'aan inay meesha ku jirto?
Khiyaar gelin la'aanba maahaba. 17-kii September maamul goboleedyada iyo gobolka Banaadir iyo madaxda dowladda dhexe madaxweynaha dhammaan way wada saxeexeen go-aankaasi. Go-aankii dambena wuxuu ahaa kii 16-kii February buu ahaa isagana baydhabo lagu qabtay, isagana ahaa in wixii turxaan bixin ahayd markaasi soo noqday in laysu soo afkarto laguna kordhiyo wixii hore ee heshiiskii 17-kii lagu kordhiyo lagu daro tii markaa tii un waaye. markaa midda dowladdu ay rabto waxay tahay heshiiskii hore ku heshiinay oo lagu daray kii 16-kii February lagu daro kaas aan dhaqaajin oo doorashada hal ugaado
dadmaasa tahay gagaal marba hadii ay sidaa tahay sidaan adeer u sheegay maxay tahay waxyaabaha keenay maamul goboleedyada qaar inay intay warqad soo saaraan inay yiraahdaan waxa muhiim ah beesha caalamka hadii ay noo yirto aan imaanayna Muqdisho taasoo ma aha caqabad dhinac mucaaradka wali ka taagan oo aysan u muuqanin wali tanaasulaysan haysa sameyn
taas horta waa aniga waxay tahay aragtideyda inay iska cadahay midaa waxaa laga rabay dowladda waxa waaye madaxweynaha ama sa xukuumadda haddii ay maamul goboleedyadu ay dhaqaajin waayeen ay arkeen inay qalad ku jiraan dalkii laga socodsiin waayey inay u yeeraan la rabay in dheergarada jira madaxweynayaal horaa jira xitaa kuwan hadda tartanka rabo maahane kuwa kale jira bulsharayada jira culubudiina jira inuu inta ummadda u yeeraan inaan war waxaana meeshaan maraynaaya nala arka nimankan dhibkaan ummadda kuwadan godan ku soconaaya beriya nala heedina wadanka waa wadaleenahay bal nala arka in la yiraaha laga rabay dowladda taas laga rabay marka waxaad muuqataa in laga garleeyahay hadda iyagu leeyihiin dowladdu xukuma soconayaan war cid nala aragtaa oo goobjooga hal helo marka waxay raadinayaan kulli waa aaminkii meesha ka baxay haddana waxaad moodaa wixii lagu heshiin waayey aadda waxa ka baxay shirka dowladda ka baxday mucaaradka ka baxay maamul goboleeda ka baxay warku saas waay
rooda sidaad u jeedo doodan ay u socoto xaaladda siyaasadda dalkana lagu qiimeyn karo maamulada qaar durba waxay bilaabeen inay shaki ka muujiyaan kulanka soo socda iyo cidda casuumaysaba haddii marka xaaladdu ay sidan sii noqoto ma la filan karaa shir soomaalida isugu timaado oo miradhal wanaagsan oo dhinaca doorashada la aadaa uu ka soo baxo
waxay ila tahay kulliba shirarkii hore uu socon waayeyba waxay ahaayeen shirar bay ahaayeen marka haddii aad isku wax intaad samaynayso aadan xalka iyo miradhalkeeda aada arkaynin wax ka duwan iyo waddo ka duwan in loo maro way ugula muuqataa weliba waxaan kusoo jeedin lahaa cidda dhexdhexaadka noqonaysa amase arintan ka warqabayso bulshada rayidka door weyn markaan uga furan yahay culamaaudiinka ganacsatada dadka naxaya qofka siyaasadda haya iyo qofka siyaasadda doonayo siyaasadda buu rabaa inda kale ma laha marka waxaa dhici karto in dhinacyada heshiiska la rabo inay saxiixaan inay u jeedaan doorasho noocee ahaa soo bixi karto ma doorasho waxaa soo bixi karto uu ku guuleysto madaxweynaha taasna aysan ku qancaynin inay shakiyada noocaas oo kale jiraan amniga sidoo kale sida loo sheegay oo kale shakiyada ka muuqda uu jiro marka waxaa loo baahan yahay isku imaansho bulshada rayidka inay abuurto xaalad la iskugu imaan karo iyo environment ama bay-a fiican oo dadkii ay isku keeni karto oo sugid karto isku soo noqoshadii iyo is aaminkii noqon karto aaminkii aad ba u kala dhumay aaday u kala fogaadeen waxaasoo dhan waxaa loo baahan yahay waxay tahay maalin dhaweed godkan waxaan u saarnayn qarka inaan ku dhacno badbaadadeediina ilaahay wuxuu noogu soo dhiibay in dowlad goboleedka galmudug iyo hirshabeelle ay waraaqo soo saaraan oo ay dhahaan arrintan laga noqdo inuu ku raaco ra-iisul wasaaraha inuu ku raaco madaxweynaha in dowladda dowlad goboleedka koonfur galbeed iyadana ay ku raacdo sababtoo dadku waxyaabaha aysan fahmayn waxay tahay haddii koonfur galbeed ay istaagto tiraado wixii lasoo saaro dhan kuma aana raacinin waxay noqon lahayd ciyaartii meesheed inay taaganto iska daba wareegeyso madaxweynaha hadduu habeenkii khudbadiisa uu dhihi lahaa arrintaas ma aana raacin iyadana dhibaato kale sii abuur lahayd marka dhammaan waa lagu kala hormaray oo waa la kala qaatay go-aankii geesinimada lahaa iyo in dadka la badbaadiyo laakiinse dhammaan waxay wada mudan yihiin in loo mahadceliyo waxaana ka rajaynaynaa dowladda federaalka oo weliba xukuumadda ay hogaaminayso in arrintan waddankan badbaadintiisa iyo samatabixintiisa soomaaliyan ku wada hadalnaa soomaali fiican in lagu wada hadlo oo saacaddii badbaadada la wada raadiyo
guud ahaanba barnaamijka igala qayb galeen senator axmed macalin cumar oo nadiir loo yaqaano oo baarlamaanka aqalka sare ee soomaaliya ka tirsan iyo professor liban xuseen ciise oo ah bare jaamacadeed sidoo kalena bulshada rayidka ah ka mid a iyo rowda cabdulaahi colaad oo ah gabar siyaasiyad ah bulshada rayidkana u dhaqdhaqaaqda muqdisho ku sugan iyo xildhibaan hore oo ka tirsanaa baarlamaankii hore ee soomaaliya xuseen maxamed maxamed gaagaale intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay nabadgelyo
mahadsaned cabdicasiis barrow oo barnaamijka faaqidaadda toddobaadka inoogu soo diyaariyey magaalada muqdisho halkaad ka dhagaysanaysaana waa v o washington
Soomaaliland waxaa aad u kordhay dadka u geeriyoonaya xanuunka COVID-19 ee dunida aafeeyey. Magaalada Boormana waxaa sare u kac laga dareemay dadka noloshooda u galaafanaya xanuunka, gaar ahaan dadka waayeelka ah. Haashim Sheekh Cumar Good ayaa warbixintan noo soo diray.
Tan iyo intii uu soo labakacliyey xanuunka safmarka ah ee coronavirus guud ahaan Soomaaliland, gaar ahaan magaalada Boormana, waxaa kusoo kordhay dadka u geeriyoonaya xanuunka COVID-19 qaybaha bulshada ee xanuunkan u dhimanaya ayaa ah dadka nugulka iyo kuwa daad ah ee qaba xanuunada aan daawada lahayn. Sida uu idaacadda v o a u xaqiijiyey iskuduwaha caafimaadka ee gobolka Awdal Doctor Mustafa Muumin Muuse,
xanuunka COVID waxaad muddaa intan dambe inuu soo kordhayo ka gobol ahaan iyo deegaan ahaanba, gaar ahaan degmada Boorama oo caasimadii gobolka ah. Xaalad ahaan waxa weeyaan waxaan oran karnaa waqtigii ugu cuslaa ayaynu joognaa, iyadoo qofna una waqtigiisa dhaafin. Haddana dhimashadu ay nagu badan tahay, taana uu sabab u yahay isagu oo xanuunka COVID-ka. Dadka inta badan oo xanuunkani dilay waxaa ka mid ah dadka xanuunada la nool, gaar ahaan xanuunka macaanka iyo dhiigkarka iyo kolestaroolsha, dadkaas iyo asmada dad kale, waana dadka waaweyn. Dadka waxaan ka wacyigelinaynaa oo u sheegaynaa in wax la dhayrsado uuna ahayn xanuunkan COVID-19. Yar iyo weyn waa loo siman yahay, allagu kala badnaadeen.
Kahortagga xanuunka COVID-19 ayaa waxaa xakamayn kara faafitaankiisa qaadashada tallaalka. Baaxda caafimaadka ee gobolka Awdal ayaa wada howlgallo ay qaybaha bulshada qaarkood ay kaga tallaalayaan xanuunkan coronavirus.
Xagga tallaalkii COVID-ka markaan eegno, waxaan oran karnaa waa waxa kelihaatay maanta xanuunkan COVID-19 ina caawiyey ee ilaa iminka aan isleenahay. Waxyaabo badan ayuu inaga taakuleeyo, inaga xidhay. Taasina waa ta keentay in dadkii ay ku dhiiradaan markii xanuunkii management kale loo waayey iyo baxnaanin kale, in kahortaga la xoojiyo. Marka tallaalku wuxuu ka mid yahay qaybta kahortaga, laakiin daaweyn maaha. Way yar tahay dadka aan qaadanin tallaalka COVID-19. Bulshada markaa inta aanan qaadanin, anuu uga faa'iidaysanayaa hawshan, waxaan ku dhiirigelinayaa wixii aad ka hortegi karto in laga hortago.
Haddaba iyadoo maalmahan dadka loo aasayo xanuunka coronavirus ay siyaasi u kordhayaan, ayaa waxaa u dambeeyey dhimashada dadkaasi laba siyaasi oo kale ahaa Axmed Xadi Sidci oo mar ahaan jiray barsaabka gobolka Awdal, iyo Cabdirashiid Axmed Guureed oo isna ka mid ahaa musharaxiinta u tartamayay golaha wakiilada, kuwaasoo maalintii shalay lagu aasay magaalada Boorama, sida ay noo sheegeen dhakhaatiirta ka shaqeysa cusbitaalka guud ee magaalada Boorama. Haashim Sheekh Cumar Good, v o a Boorama.
Haatana kusoo dhawaada barnaamijka Amuuraha Islaamka, waxayna la socodsiinayaa Cabdixaafid Cawil Ismaaciil oo magaalada London noogu soo diyaariyey.
labaatankii bishii Febraayo ayay niyu dalhiya Karaaji kala saxiixdeen xabad joojin lama filaan oo ku wajahan gobolka Kashmir. Muddooyinkii ugu dambeeyey Pakistan iyo Imaaraadku iskuma ay salbanaanayn. Waxyaabaha ay isku biyadiideenna waxaa ka mid ahaa xidhiidhka soo wanaagsanaanaya ee Pakistan iyo Turkiga. Karaaji oo u muuqata inay u janjeedo dowladaha Turkigu horkacaya ee doonaya inay yeeshaan heshiisyo ay ka mid yihiin dhinaca dhaqaalaha iyo amniga, Ankara waxa ay dadaal ugu jirtaa inay isku xidho wadamada Pakistan, Maleysiya, Iran, Indonesia, Turkiga iyo dalal kale oo ay Qatar iyo Soomaaliya ka mid yihiin. Imaaraadka iyo Sacuudiga waxay u arkaan wadamadaasi oo yeesha yool siyaasadeed oo isku aadeen inay khatar ku yihiin hoggaankii ay ku lahaayeen dunida Muslimka, gaar ahaana Sacuudigu. Haddaba dadaalkan wanaajinta xiriirka Imaaraadka iyo Pakistan oo ay u muuqato inay Abudabi dadaal badan gelinayso, maxaa la oran karaa waxyaabaha kale ee ugu waaweyn ee dabada ka riixaya inay yihiin? Su-aashaasi ayaan weydiiyey Xasan Albasri oo baraka ah jaamacadda Axqaaf oo ku taala dalka Yemen, bartayna cilaaqaadka dowliga ah iyo diblomaasiyadda.
Imaaraadku waxay ka xajimoodeen dowrka dhexdhexaadneed ee diblomaasiyadda wacan ay ciyaareyso Qatar marka isbahaysi ay la sameysay Turkiga iyo Pakistan iyo Maleysiya oo ay gadaal ka fangareynayso Qatar, islamarkaana ay Taalibaan iyo Maraykanka xitaa Dowxa ay ku shirisay. Taa mid lamida ayay Imaaraadku hadda waxay rabaan inay isbahaysi heshiis dhex dhigaan Pakistan iyo Hindiya si marka ay isbahaysi adag ula sameeyaan Pakistan iyo Hindiya Imaaraadku weeye kadibna ay isbahaysi iyo guluf siyaasadeed ku qaadaan dalka Qatar.
Wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Pakistan ayaa booqashadiisa qayb ka tahay aragtida kobcinta dhaqaalaha Pakistan oo ay doonayaan inay ku dardargeliyaan inay si wanaagsan qayb uga noqdaan dalalka gacanka carbeed. Wasiir Quraysh ayaa sidoo kale booqday dalalka Iran iyo Turkiga. Waxaanu sidoo kale booqanayaa dalka Qatar hadiiba ay aragtida Turkiga ee xiriirka dalalkaasi aynu kor ku soo sheegnay si habsami ah ay u socodsiiyaan. Maxaa kaga xumaanaya wadamada Sacuudiga iyo Imaaraadka? Su'aashaasi waxaa weydiiyey Xamse Xaamud Guuleed oo barta cilaaqaadka dowliga ah iyo diblomaasiyadda caalamiga ah degan magaalada Leicester ee dalkan Britain.
Nambar tab bay ku noqonaysaa dalada guud ee mideysa wadamada Islaamka, taa daladaasoo ah talabaad ee adduunka ugu weyn kolka laga yimaado qaramada midoobay, waayo talada Islaamka oo fuulfulantay baa kasoo baxaysa. Waa midda labaad waxay nusqaan ku tahay guud ahaan carabta, gaar ahaan dalka Sacuudiga Arabiya, maadaam ay Maka iyo Madiinaba labada buucadeed ee mubaaraka ay ku yaalaan.
Israa'iil ayaa iyaduna isha ku haysa wadamadaasi oo yeeshay heshiisyo amni iyo dhaqaale oo isku xidhma. Dhowaan ayay Israa'iil xidhiidho noocan oo kale ah waxay la yeelatay dalal uu ka mid yahay Greek oo ay Turkiga ku muransan yihiin marin biyoodiyo. Ma laga yaabaa inay ujeedada fog ee Turkigu tahay in uu sameeyo urur kale oo ay dowlado muslimiin ahay ku bahoobaan? Waa kan mar kale Xamse Xaamud Guuleed.
Nacam, way ka muuqatay inuu Turkigu doonayo door weyn inuu ku yeesho isbahaysi cusub oo Islaamiya oo hoos haddii looga dhaadhoaro noqonaya Islaami Sunniya, maadaama culeysku saaran yahay bulshada sunniga ah Islaamka, haddii carab noqotay, haddii Afrika noqotay, haddii Asiaba noqoto. Turkiga iminka waxaa ka go-an inuu dalada iminka ku saadaro wadamo badan oo Sunniya oo xagga Afrika, gaar ahaan geeska Afrika ee Soomaaliya kamid noqon karto Tanzania, Sudan.
Socdaalkan uu wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Pakistan ku tagay Imaaraadka waxaa lagu tilmaami karaa rajo u soo iftiimaysa xidhiirka labada dal oo aan wanaagsanayn sanadihii ugu dambeeyey. Intaas ayaan dhegeystayaal ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkeennii Amuuraha Islaamka. Anigo Cabdixaafid Cawir Ismaaciil ayaa soo diyaariyey oo idinla socodsiinayay, aniga iyo dhammaanba asxaabta igala qayb qaadatay tan iyo inta aynu mar kale kulmayno haddii ilaahay raali ka noqdo. Sidaas iyo Ramadaan wanaagsan.
mahadsaned Cabdixaafid Cawil Ismaaciil oo barnaamijka Amuuraha Islaamka inala socotiinayay halkaa ka dhageysanaysaan waa VOA Washington.
markana dhageystayaal, daqiiqadaha inoo dhiman mar kale nala dhageystaa qodobadii wararka caalamka ugu door koroona iyo
jimaaca oo ka socda dalka Qatar ayaa la filayaa inuu todobaadka dambe booqasho ku tago dalka Soomaaliya. Ergenka gaarka ah ayaa lagu magacaabay Dr. Mutlaq bin Majid Al Qahtani, waxaana uu ku magacaaban yahay ergeyga gaarka ee wasaaradda arrimaha dibadda ee Qatar u qaabilsan la dagaalanka argagixisada iyo dhexdhexaadinta khilaafaadyada. Ergegan ayaa tagaya magaalada Muqdisho mana cadda muddada uu halkaasi u joogi doono, sida warar lagu kalsoon yahay sheegayaan. Ilo lagu kalsoon yahay oo codsadeenaan magacooda la shaacin sababo la xidhiira inaan la ogolayn in warbaahinta ay la hadlaan, ayaa VOA u sheegay in ergeygan uu kasoo qayb qaatay dhexdhexaadintii Taalibaan iyo Mareykanka. Qatar ayaa xiriir dhow la leh dowladda Soomaaliya, waxaana diyaaradda Qatar Airways ay ka mid tahay diyaaradaha tirada yar ee caalamiga ee tooska isaga kala goosha dalalka Soomaaliya iyo caalamka. Dalka Indiya ayaa laga soo sheegayaa inay ka dhalatay talaal yari aada u xoogan oo la xiriira COVID-19, iyadoo guud ahaanba waddankaasi la sheegayo in dibirac uu ku yimid dhinaca bixinta tallaalada COVID-19 looga hortago. Gobollo dhowr oo ku yaala dalka Indiya ayaa laga soo sheegayaa in sidii la qorsheynayay ee ahaa in tallaalka loo gaarsiiyo ee COVID-19 aanay u suuragalin, waxaana mas-uuliyiin ay sheegayaan in xaaladda dalkaasi dhinaca COVID-19 ay kasii dareyso maalinba maalinta ka dambeysa. Indiya ayaa waxa ay soo tabisay 24 saac ee la soo dhaafay kiisas gaar iyo 386,452 kiis, halka dhimashaduna ay gaarayso 3,498, sida ku cad xogta wasaaradda arrimaha caafimaadka ee dalka Indiya. hase yeeshee, dhakhaatiirta caafimaadka dalkaasi ayaa sheegaya inay aaminsan yihiin in kiisaska COVID-19 ee dalkaasi ay 10 jibaar ka badan tahay tirada lasoo wariyo maalin kasta. ugu yaraan 4 iyo 40 qof ayaa ku dhintay kadib markii dad ay isku buurteen gudaha Israa'iil kadib markii dadka ay isugu soo baxeen munaasabad ka dhacday Israa'iil Jimcihii, sida ay dhakhaatiir sheegeen. Ra'iisul Wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahuna waxa uu dhacdadaasi ku tilmaamay musiibo aad u xoogan. dadka ayaa nafqabatoomay kadib markii kumanaan dad ay isugu soo baxeen gudaha deegaan ku yaala Israa'il kadib markii dadku ay u dabaaldegayeen munaasabad weyn oo ay u dabaaldegaan Yahuudda Orthodoxka.
Mahadsanid Jamal Ahmed Usmaan. Ida hadii galmiyo waa naga inta waxa idin la socodsiinayay Sahra Ciidla Nuur anigoo ah Abdul Qadir Maxamed Mursal Samakaab tan ida cadeena fiidnimo dhamaanteen waxaan idin kaga tageynaa sida iyo nabadgelyo.